Sofon joge da nga xamne kon Moussa fawul